Apaldu dira 2019ko esperantzak eta grinak, atzendu da diktadura garaiaren gogorra, Latinoamerikan beste herrialde batzuek hartutako bide bera hartu dute, eskuin muturrekoa. Aurrerantzean, Pinochet zale bat izanen da herrialdeko presidentea. Ikertu bia naiz eta gaur, Txileko hauteskundei buruz, arituko gara, berriketan. Eskuin muturreko haizeak mendebaldetik.
Chile necesita orden. Orden en nuestras calles, orden en el Estado, orden en las prioridades que se han perdido. Orden.
Pinochet zale batek irabazi ditu Txileko hauteskundeak, Jose Antonio Castek. Beraz, 1980ean Augusto Pinocheten diktadura bukatu zenetik, ultraeskuina lehenbiziko zelduko da Moneda jauregira. Martxoaren 11an izanen da kargu hartzea. Azken 20 urteetako tradizioa ez du hautsi Txilek. Ordutik Moneda jauregiko giltza txandakatzen baitute ezkerrak eta eskuinak agintaldiz agintaldi. Baina oraingoan eskuina ez, eskuin muturra egonen da agintean. 1973 urtean eman zuen estatu kolpea Pinochetek. Moneda gobernu jauregia bombardatu eta hartu zuten militarrek, eta Salvador Allende presidenteak bere buruaz beste egin zuenan, kolpistek harrapatu aurretik. Ondoko diktadura gogorra izan zen, milaka lagun hil desagerrarazi torturatu edo atxilotu zituzten. Datu ofizialen arabera, 40.000 biktima baino gehiago izan ziren. Gatozen azkenengo hauteskundeetara. Lehen biziko itzulian, Janet Jara ezkerraren hautagaiak irabazi zituen hauteskundeak, 127%ko babesa jasota. Baina oso gertu gelditu zen Kast ultraeskuindarra, botoen 124% jasota. Kontuan hartzekoa da Johannes Kaiser ultraeskuindarrak 114%ko babesa jaso zuela, eta Evelyn Mazei, eskuin tradizionalaren presidente gaiak, 112%koa. Hau da, eskuinak eta eskuin muturrak boto asko jaso zituzte lehen biziko itzulian. Bigarrenean, sorpresa gutxi. Kasten alde egin zuten eskuin muturreko eta tradizionaleko hautagaiek beraz, Kastek irabazi zituen presidentetzarako bozak, botoen 148% jasota. Txileko emaitzei eta testu inguruari erreparatuko diegu, gaurko atalean. Atlantikoa zeharkatu eta Amerikari buruz arituko gara gaur Txileko hauteskundez, hain zuzen ere. Beraz, Berriako mundua sailera joko dugu. Julen Otaegi Leonet, sail horretako kazetaria da. Kaixo, Julen.
Apeker, espaldiko.
Jose Antonio Kast, ultraeskuindarra izanen da Txileko presidente berria, nor da gizon hau?
Ba, hori da, Jose Antonio Kast izango da datorren martxortik aurrera Txileko presidentea, eta adjektibo batzuk botatzarren, izango dugu, ba, eskuimutreko dela, kontserbadora dela, katolikoa, Pinocheten zalea batez ere, eta nabarmenduko nuke, ba, bueno, ibilbide politiko luzea izan duela Kastek, berez Txileko eskuin tradizionaleko alderdi batetik dator, baina 2010ko hamarkadan alderdi hori utzi zuen eta 2019an sortu zuen alderdi errepublikanoa, ordezten duen alderdia. Orduan hori xe da, eskuin muturreko urrengo presidentea, hitz gutxitan.
Pinocheten aldekoa dela esan duzu, zergatik?
Ba, kontua da, Pinocheten diktadura amaitu baino lehen, 1980ean amaitu zen diktadura, ba, 1988an plebizitu bat, galdeketa bat egin zuten Txilen, erabakitzeko ea Pinochetek beste agintaldi bat egin edo ez. Eta kanpaina horretan, Kastek Pinocheten aldeko kanpaina egin zuen. Orduan horregatik diot, Pinochet zalea dela. Eta 2017an, Kast aurkeztu zenean lehen biziko aldiz presidentetzarako bozetara, esan zuen, ba, Pinochetek bozkatu alizango balu, Kasten alde egingo zukaela. Orduan hortxe dira arrazoiak.
Hirugarren aldia zuen presidente gai, Kastek, eta hirugarrenean lortu du azkenik garaipena, zein izan da bere estrategia?
Hori da, horrentxe esan dudan bezala, 2017an aurkeztu zen lehenbiziko presidentetzarako bozetara, 2021an ere aurkeztu zen, eta azkenean, bagia izango da, bikale, hirugarrenean bale esaldia, lortu du presidentetzara heltzea, eta esango nuke bere estrategia izan dela, alde batetik bere diskurtsoa apur bat urardotzea. Izan ere, beti egin izan du abortuaren kontra, LGTBI komunitatearen kontra, baina oraingoan kanpaina aurre honetan bere diskurtsoa aldatu du eta heldu die batez ere txiletarren kezkei.
Kanpainan esandakoen arabera, zein izanen dira Casten gobernuaren erabaki edo bide nagusiak?
Ba, Castek jakin izan du txiletarrak entzuten eta bai eta haien eskakizunei erantzuten. Eta Casten programa politikoaren oinarrietako batzuk izan dira alde batetik migrazioa, edo beto esan da paperik gabeko migranteen kontrako kanpaina, bestetik segurtasuna eta azkenik hazkunde ekonomikoa. Ikusteko dago, ba, eskakizun hauek nola antolatzen edo nola erekitzen dituen gobernuak, izan ere, bai kongresuan eta baita senatuan ere, ez ezkerrak eta ez eskuinarek ere ez dute gehiengo osorik. Orduan, ba, martxortik aurrera ikusi beharko da nola moldatzen diren diputatuak eta senatariak.
Gabriel Boric ezkertiarra da jarduneko presidentea, martxoan kargu aldaketa egin arte, aipatu duzun bezala, arkira bazi zuelarik itxaropen handia piztu zen, baina zer gertatu da, orduko txinparta itzali da.
2022an heldu zen Boric presidentetzara, eta aintzat hartu behar da, edo urte batzuk egin behar da atzera, izan ere 2019an Txilen estanda sozial bat egon zen, orduko hartan eskuineko gobernua zegoen agintean, eta gobernu horren neurri ekonomikoen eta neurri sozialen kontra txiletarrak altxatu egin ziren. Horrek bultzada eman zion batez ere, ba, ezkerra presidentetzara heltzari. Baina, Boricek ez du jakin izan, hori, irtenbidea ematen zerari. Estanda sozial horretako eskakizunetako bati, eta hori da konstituzioa aldatzea. Zen ere, ba, estanda sozial horretan eskatzen zuten Pinocheten garaiko konstituzioa alde batera guztea, eta Txilen konstituzio berri bat onartzea. Boric presidentetzara heldu zenean galdeketak entzuten, ba, konstituzio berria onartzeko dez, baina ezetz atera zen. Orduan, ba, Boriken krisietako bat hori izan da, ez duela jakin nola erantzun, eta horrek ekarri du, esan duzu bezala bat, txinparta hau, 2019ko txinparta hau pixka bat itzaldu izana.
Parte hartzea oso handia izan da, 185-ekoa, ez gaude ohituta halako parte hartzeetara, baina boto emailen interesa dago horren atzean edo bestelako arrazoirik bada.
Egia esan parte hartzea, bai dela oso handia 185-ekoa, baina ez nuke esango boto emailen interesa dago nik atzetik. Izan ere, 2022-tik, hau da, konstituzio berri hori bozkatu zutenetik, eta atzera, bota zutenetik, botoa ematea derrigorrezkoa da Txilen, orduan hori da arazoi nagusia. Botoa ematen dutenek ez dute ematen botoa nahi dutelako, bizik eta egin handi batean ez da derrigortuta daudelako. Aintzat hartzekoa da, ba, 2012 arte, botoa ematea derrigorrezkoa izan zela, gero aukerakoa bihurtu zen botoa ematea, eta konstituzio testu hori bozkatzerako orduan berriro bihurtu zuten derrigorrezko, ba, alik eta txiletar gehienek parte hartzeko. Gainera, aintzat hartzekoa da, bozkatu ezean isuna jaso dezaketela txiletarek. Eta isun hori da 4.000 peso txiletarekoa edo 86 €. Berriketan.
Pinochet zalea da Cast eta hori nabarmentzeko modukoa da. Gogoratu behar da, Augusto Pinocheten diktadurak 17 urte irauntzuela, lehen aipatu duzu 1980-an bukatu zela diktadura. Ordutik ez da gisa horretako agintaririk izan Txilen?
Ez da izan. 1980-az geroztik, ba, Txilen gobernatu du ezkerrak eta eskuinak. Eta azken 20 urteetan txandakatu egin da gobernantza hau, hau da 4 urte ezkerrarentzat, 4 urte eskuinarentzat, 4 urte ezkerrarentzat, eskuinarentzat. Baina kontua da orain eskuin muturra heldu dela. Orduan lehenbiziko aldia da Txilen eta ikusi beharko da, ba bueno, zer gertatzen den. Nola jokatzen dituen Castek bere kartak.
Ultraeskuina poliki-poliki bere lekua egiten ari da Amerikako estatuetan, nola ikusten duzu egoera, Julen?
Ba, egia da hori, ultraeskuina poliki-poliki bere lekua egiten ari da Amerikan eta bereziki Latinoamerikan. Castek martxoan hartuko du presidente kargua eta martxotik aurrera egongo dira Latinoamerikan 5. Bai, eskuin muturreko 5 presidente egongo dira. Alde batetik Cast bera, Txilekoa, Argentinako Milei, Ekuadorko Noboa, El Salvadorko Bukele eta Paraguayko Peña. Orduan, ba, ikusiko da, ba, beste herrialdeetan eta zer gertatzen den. Uste dut bai, Perun datorren urtean egitekoak direla hauteskundeak, baina bai, oraingoz esan daitekena da eskuin muturrak bere txokoa egin duela.
Eta aipatutako agintarietatik zein dira kasteek eredu gisa dituenak?
Ba, nabarmenduko nuke kastek harremana duela bai Latinoamerikako eta baita nazioarteko eskuin muturrarekin. Eta izan bat aipatzearen, oso guri soa iruditu zait, kastek proposatu izan duen neurri bat. Eta hori da, Txileren iparaldean, ba, muga, bueno, muga edo mugan, arresi bat sortzearena. Ba, burura etorriko zitzaion bat baino gehiago hori Trumpek proposatutako Mexikoren eta Ameriketako estatu batuen arteko arresi hori. Orduan, ba, pentsatzen dute esan daitekeela, ba, hori, kastek eredu duela Trump, edo bintzat migrazio aldetik, inspirazioren bat edo jasoko zuela.
Orobar, joera erreakzionario bat antzematen da nazioartean, hau joera horren beste sintoma bat dela, esan genezake.
Ba, esango nuke badela, nazioarteak azken urte gutxitan ba, eskuinerantz egiteko joera izan duela, eta batez ere eskuin muturrerantz egiteko joera izan duela esango nuke. Baina geratuko nintzateke batez ere Txileko ezkerrak esan duenarekin, hau da, presidentetzarako bozak egin eta gero, porrota jaso ondoren Txileko ezkerrak esan duena. Alde batetik, eskuin muturraren garaipen hau ezin dela ulertu bakarrik nazioarteko joera honen ondorio gisa, hori izango litzatekeela ba, azalpen nahiko simplista, eta Txileko ezkerrak egin duena izan da, mea culpa moduko bat. Hau da, kulpa bere burari bota dio eta esan du, ba, bueno, beste modu batera edo landu beharko zituzketela 2019az geroztiko estanda sozial honen ondorioak. Oda konstituzioaren edo prozesu konstituzio gile hau beste modu batera lantzea. Eta orduan, zer pentsatua bai eman diola hauteskunde honek Txileko ezkerrari. Orduan, Txileri geratzen zaiona da, ba, Janet Jara ezkerraren hautagaiak esan duena, oposizioa egitea, eta datorren lau urteetan ezkerra sendotzea.
Nago ezkerrak hausnarketa egin beharko duela mundu osoan. Julen eta egile honet, mila esker Txileko hauteskundei eta testu inguruari buruzko azalpenengatik.
Eskerrik asko Iker, hurrengo arte.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atal hau Ainara Rodilek editatu du eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila hor egoteagatik eta aurrerantzean ere, segi berriketan!